Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Nafarroako parlamentuko alderdiak ez dira gai izan, pasaden ostegunean bilkura areto barruan zeudelarik, nekazari talde batek egindako erasoa salatzeko. Eskuinak eta eskuin muturrak blokeatu dute gaitzespen adierazpena, beste behin ere agerian utziz protesta hauetan parte hartzen ari diren zenbait nekazariren atzean nor dagoen. Ez da sobera sakondu behar, parlamentuan indarrez sartzeko ahalegin horretan lehen lerroan, UPN-eko autetxiak alkateta zinegotziak zeudela ikusita. Gaur alderdi regionalistak ez du parlamentuko presidenteak proposatutako gaitzespen oharra babestu nahi izan. Baina, nekazari zenbaiten jarreren elurbola geroz eta handiagoa da. Eta arriskutsua, traktoren protestak erdiguneraino ekarri. Presidentearen etxeraino joan ziren, Guardia Zibilaren kotxe bat indarrez bidetik kendu, Iruña erdian akampatu eta azkenean parlamentura indarrez sartzen saiatu eta parlamentariak herritar guztiok hautaturik ordezkariak kaletik jarraituz, kontuz monstruak elikatzearekin, are gehiago atzean nor daukaten ikusita. Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Eta gaur Iruñean albistea aurrekontuak dira.
Udalak, 2024an gastatuko dituen euroetatik, 100 euroetatik, 41 euro gizarte gasturako erabiliko dira.
Iruñeko aurrekontuak aurkeztu ditu udal gobernu taldeak oraintxe amaitu dena agerraldian bertan. Gastu soziala azpimarratu du Joseba Siron alkateak, proiektuen artean Sarasate pasealekua edota sundu zelaiko biribilgunea daude, jarraian azalduko dizkizuegu kontuak eta asmoak xe. Gaur ere aipatu Nafarroko gobernuak iragarri duela datorren ikasturterako matrikulazio kanpaina noiz hasiko den. Jardunaldiaren gaineko eztabaida eta bozketak amaituta ikastetxez ikastetxe, martxoaren 18-22 aurre eta lehen hezkuntzako ikasleak matrikulatzeko eskariak egiteko egunak izanen dira. Kiroletan, futbolean aurkia eta infrentzua Osasunaren bi taldeendako emakumezkoek garaipena lortu baitzuten Alabesen kontrako Euskal Derbian, gizonezkoek aldiz porrota denboraldi honetako sorpresa izaten ari den Gironaren etxean. Jagobarra Sateren berritzea, kontratu berritzea da orain, talde gorritxoak duen erronkarik handiena. Eta kultura agendan aste honetan bere biziko arreta jarriko dugu, Nafarroko Hizkuntza Eskola Ofizialaren Euskararen astean gaur abiatuko da bakarrizketa saioarekin, datozen egunotan zinema, solasaldiak eta baita Euskal Herri Irratiko saio berezi bat izanen direlako bertan. Bada hauek dira, astelen goizakutzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugun oski beraz sar gaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzean geratuko da aurki azken egunotako euri eta hotz frontea, baina udaberriko giroa iritsi aurretik oraindik ere egun desegonkorrak izanen ditugu gurean. Gaur euria izan dugu goizean goiz eta meteorologian adituek diotenaren arabera, arratsaldean euri zaparradak izanen ditugu tarteka. Bihar ere goiz partean euria izanen dugu, baina orduek aurrera egin ahala eguraldiak oberat eginen du eta prezipitazioek ostartei tartea utziko diete. Aste azkenetik aurrera ez da prezipitaziorik espero eta purka-purka gerturatzen ari den udaberria ere iritsiko da gurera. Oraindik asko falta den arren, ematen du aurten korrika ez dela elurpean iritsiko Iruñera, azkenaldian egin zuen bezala, momentuz lehen iragarpenek diote, temperatura epelak eta prezipitazio aukera bat izanen dugula, hori da aurrekusten dutena. Gaur esan bezala, desegonkortasuna nagusi, tarteka euria egin dezake eta oraindik hotz pikin bat ere senti dezakegu kalean. 9 gradu markatzen ditu ordu honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Bi, iru, hogeita iru.
Hogeita irugarren korrika badator. Martxoaren 14-24 Irundik Baionarat 11 egunez Euskal Herri osoa zeharkatuko dugu euskararen aldeko lasterketan Arro Herri aurrera korrika.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan, naturaz, kulturaz eta Euskaraz gozatu.
Amalau amatzazpi urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, zortzi amalau urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintzala Baiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik Euskaraz Blai udalekuak.com webgunean.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azaraz itzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 betera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Zuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz. Pasaden osteguneko soinuak dira, parlamentuko atean grabatutakoak. Ganbera aurrean zen nekazari talde bat barrura sartzeko saiakera egin zuen uneko atentzio, unea izan zen. Bai hori, baita beranduago ere parlamentariak ganberatik atera zirenean bizi izandakoak. Ere bada gaur astelenean, Nafarroako parlamentuko presidenteak proposatuta, gertakari hoien gaitzespen, oharra edo behintzat adierazpen instituzionala eramanda astelenetako eledunen mailara. Badakizue, horrela diolako araudiak, alderdi guztiek batekin behar dutela horrelako adierazpen instituzionalak aurrera egiteko, eta gaur, ara sorpresa, parlamentua eraso zuten nekazari hauen kontrako gaitzespen ohartarazpena, parlamentuaren erasoa gaitzesten zuen adierazpena, parlamentuko zenbait taldeek ez dute bozkatu nahi izan, blokeatu dute. Euskal Herria Bilduko Laura Aznalek azaldu du nolakoa izan den bozketa.
UPNek aurkeztu du beste adierazpen instituzionala edo beste proposamena hirugarren puntu batekin. Foruzaingoaren lana balorean jartzeko eta bueno, eskertzeko. Guk ez genuen arazorik hirugarren puntuarekin, baina ematen du haiek kendu nahi zutela lehenengo puntutik intento de asalto al parlamento. Beraz, ez da akordiorik egon, ez da adostu eta ez da ezeratera.
Asalto saiakera edo indarrez sartzeko saiakerari zegozkion hitzak edo referentzia egiten zizkioten hitzak kendu nahi zituen UPNek, eta hori, esan bezala, izan da arrazoia eskuinak eta baita eskuin muturrak ere parlamentuko erasoa salatzeko gaitzespenaren kontra egiteko ez dute bozkatu, blokeatu dute eta ez da aurrera atera. Jarrera honek sutu ditu beste alderdiak, alderdi sozialistako Ramon Alzorritz bozeramaileak UPN-eri zuzen-zuzenean leporatu dio pasaden ostegunean ganberaren atean gertatutakoak.
Y ya vale del cinismo y la hipocresía de UPN, porque hay evidencias que nos preocupan, como que las puntas de lanza de ese asalto fueran representantes de UPN.
Eraso horren lehen lerroan zirenak UPN-eko ordezkariek zirela esan du Ramon Alzorrizek, eta are gehiago esan du, lehen lerro horretan Lizarraldeko Lazagurriako alkatea, UPN-eko alkatea zegoela eta baita hainbat zinegotzi ere zeudela esan du edo salatu du Ramon Alzorrizek. Zutan ere atera da Javier Esparza, UPN-eko bozeramailea, berak indarra edo garrantzia kendu nahi izan dio ostegunenean gertatutakoari, kasu isolatua izan dela esan du, urduritasunaren fruitu eta inolaz ere ez zegoela aurretik antolatuta, azaldu du Javier Espardak.
Lo sucedido el pasado jueves, pues yo creo que responde a un intento desorganizado, a todas luces, espontáneo también, de entrar por la fuerza en el Parlamento, con la pretensión de ser escuchados.
Entzuteko asmoarekin sartu nahi zutela esan du Javier Espartzak, nahiz eta kontua da, indarrez sartu nahi zutela bultzaka, eta itzordurik jaso gabe edo eskatu gabe, normalean, eta Nafarroko Parlamentuko presidenteak esan duen bezala, talde ekimen eta eragile guztiek ateak zabalik dituztenean eta haiekin hitz egiteko aukera dagoenean. Gainera Espartzak esan du, gero eraso honen ostean edo saiakera honen ostean nekazariek beraiek barkamena eskatu zutela, baina kronologia bitxia da. Barkamen eskari hoiek egin eta gero behin egindakoaren larritasunaz jabetuta barkamena eskatu eta gero beste behin ere eta bilkura bukatzen ezelarik parlamentarien atzetik atera ziren, parlamentariak ganberatik atera zirenean haien atzetik joan ziren, baita Nafarroko presidentearen atzetik eta berriz ere istiluak eta tentsioa izan zen foru zainekin. Haien jarrera, gaur UPNren eta eskuin muturraren jarrera salatu dute beste talde guztiek, salaterako Geroa Baiko Pablo Azkonak.
Porque pues porque no queremos ni siquiera un intento de rebajar lo que ocurrió aquí, ese intento de asalto a esta institución, lo que sí apoyamos.
UPNek gertatutakoa hain zuzen leundu nahi izan duela, asalatu du Geroa Baikoa, Carlos Guzmanek argi eta garbi utzi du, pasaden ostegunean gertatutakoa, ezin dela onartu zurekin Nafarroko bozera malea da Guzman.
Lo que no tiene precedente ni tampoco puede ser admisible es que se intente entrar de manera violenta y agresiva.
Ez da onargarria eta gainera aldez aurretik ezen horrelakorik gertatu foru ganberan aipatu duzurekin Nafarroko ordezkariak. Ikusi beharko da, zer gertatzen den orain, bada Nafarroko gobernuak bildutako datuekin, badakizu 12 pertsona identifikatuta zeudela, tartean aipaturiko UPNeko hautetxi hoiek, eta ikusi beharko da, bada salaketaren edo zigorren bidea jarraitzen den, ezin baitugu ahantzi, kode penalak esaten duela, horrelako instituzio publiko batean indarrez sartzea, 3 eta 5 urte bitarteko kartzela zigorra eragin dezakela, are gehiago barruan parlamentariak bazeuden. Ezin ahantzi, egun horretan, Nafarroko aurrekontuak bozkatzen eta eztabaidatzen ari zirela bertan foru parlamentariak. Aurrekontuak aipatu ditugu, Nafarroko aurrekontuak horrela izan zen bozketa pasadene ostegunean, testu inguru horretan edo giro horrenpean, bestelako giroa espero da, Iruñeko aurrekontuak onartzen direlarik, gaur, pasaden astean, akordio ezagututa gero, gaur, udal gobernu taldeak, aurrekontuak berak aurkeztu ditu, edukiak, proiektuak eta asmoak azaldu ditu Joseba Asironen taldeak. Haien hitza jarraitzen Maialen Uarteara nola lankidea izan da, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai, hirirako proiektuak garatzeko inbertsioak, auzoetarako hobekuntzak, bizikidetzan aurrera egiteko planak eta gastu sozialera bideratuko duten azpimarratu du Iruñeko alkate Joseba Asironek aurrekontuak aurkezterako unean. Ia 267 milioi euroko aurrekontua aurkeztu dute.
Ambizio handikoa dela, ilusioz betea eta oso ondo eraikia dagoela. 4 ardatzetan oinarritutako hiri eredu berri bat sustatzeko ezarri ditugun lan ildoak islatzen ditu. Eta ardatz hoiek dira gastu soziala indartzea, hiriko proiektu handiak bultzatzea, bizikidetzaren hiria zimendatzea eta auzoen eta finkatutako hiriaren hobekuntzari eustea.
Geldi alditik Iruñea aurrera aterako duen proposamena egikaritu dutela nabarmendu da Asironek.
Orekatuak direla sozialak, edakorrak eta ambizio handikoak.
Agerraldia EH Bilduko gainerako zinegotziekin batera izan handira, Geroa Baiko Koldo Martinez eta Mikel Armendari zein Kontigo Zurekineko Txema Mauleon ere, 100 eurotik 41 gastu sozialera bideratuko dituzte eta 100 eurotik 20 auzo eta hiriaren hobekuntza lanetarako. Proiektu handien artean, Sarasate pasealekuaren urbanizazio lana, Sanduzela auzoko biribilgunerako ideien lehiaketa, Pio 12. Etorbideko lanak amaitzea, Erorien monumentua, Herripagaina auzorako ziboksa, edote pilotaren interpretazio zentroaren sorrera daude.
Udalak 2024an gastatuko dituen euroetatik 100 eurotik 40 koma 41 euro gizarte gasturako erabiliko dira. Gizarte ekintzarako zuzkidura ez ezik, etxe bizitzarako, haur eskoletarako edo kultura eta kirola sustatzeko partidak ere barnean daudelarik. Bestalde, 100 euroetatik 19
kakots 14 euro hiri finkatua hobetzeko eta etorkizuneko hiria bultzatzeko erabiliko dira. Eta hor sartzen dira auzo planen zuzkidurak, inbertsioen amaiera eta lehen aipatu ditudan hiri proiektu handiak prestatzea. Azkenik, 100 euroetatik 17 kakots 0,7 euro erabiliko dira bizikidetzaren iria zimendatzeko.
Arloz arlo xehetu dituzte hildo nagusiak, horien artean sustapen ekonomikoko eta Europar proiektzioko zinegotzi berezi Koldo Martínezek nabarmendu du belaunaldien arteko erreleboa ziurtatzera joko duela.
El fomento del relevo generacional, para lo cual estamos diseñando un sistema de alerta temprana.
Gizarte ekintzako zinegotzi Txema Mauleonek berriz, lau ardatz nagusi nabarmendu ditu etxezetxeko arreta indartzea, zentro okupazional berriaren sorrera, familiei laguntzak eta etxerik gabekoei arreta integrala.
En todas sus dimensiones, desde el seguimiento en el ámbito de la vivienda, en la formación, en el acceso al empleo, a la salud, en general.
Etxe bizitzaren ere gai nagusitzat joa du udal gobernuak eta bide horretan arrazoizko prezioa izanen duten etxe bizitzak sustatuko dituzte. Martxoaren 27ko osoko bilkuran onartuko dute, behin betiko 2024ko Iruñerako aurrekontu proiektua.
Bada, apurka-apurka, bai Iruña eta baita Nafarroko aurrekontuetan ere, apurka-apurka txertatzen joan beharko dira, zuzen datorkigun gizarte eta klima berriaren dako neurriak eta bada asmoak eta proiektuak. Horixe bera eskatzen du Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak gaur egindako agerraldian, joan gaitezela prestatzen eta baliabideak jar ditzagun datorkigun gizarteari aurre egiteko.
Norabide aldaketa eskatzen ari da Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta. Krisi ekologiko sakona eta bizitza eta lan gero eta prekariagoak daudela aintzat hartuta, alternatiba ekosozial bidezkoaren aldeko apustua egiten ari dira. Bizitza duina baten alde, horretarako gizartearen aktibazioa behar dela eta mobilizazioa ere bai. Lehen deia, apriaren 13rako egin dute plazaragunean topaketak eginen dituzte. Ekine Petriati.
Nafarroko mailako topaketa batzuk ospatuko ditugu apirilaren 13an plaza Zaran, larun bata, goiz horretan, bueno, ba, zazpi ardatz nagusiren inguruan eztabaidatu eta hausnartuko duguna. Eta...
Eredu bizigarriago bat, eredu ekonomiko eta sozialaren eraldatzea, lanak duindu eta birbanatzea, elikadura burujabetza, eskubide guztiak pertsona guztientzat, gerra eta gastu militarrarekin amaitzea edota plangintza publiko sendoak egitea merkatuetatik aldenduta. Bilbon eta Iruñean eginen dituzte manifestazioak maiatzaren 11an izanen dira, planeta horiexek, planteamendu horiexek eginen dituzte.
Egungo egoera krisi ekologiko sakonera eta bizitza eta lan gero eta prekarioetara bultzatzen gaituela eta horretarako alternatiba ekosozial justua behar dugula eta horregatik dei egiten diegu bai eragile soziosindikalei baita norbanako herritarrei ere maiatzak 11ko mobilizazioetan parte hartzera.
Su txiki bakoitza da eraldaketaren aldeko itsasoa dioteagatik dei egin dute ekimen hauetan parte hartzera.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu. Pasaden hilabetean, otsailean, eskolaz eskola egindako eztabaida eta bozketa prozesuaren ostean, jardunaldiak, eskola jardunaldiak ezartzerako orduan, bada garaia orain, datorren ikasturterako aurre matrikulazioa aurkezteko. Gaur Nafarroko gobernuak aurkeztu du datorren ikasturterako aurre matrikulazio epe hori noiz izanen den, martxoaren 18tik 22ra izanen da, 5.221 aur sartuko dira datorren urtean aur hezkuntzan, 3 urteko gela horietan, kasu zenta hainbat eskoletan ratio jaitsiera ere iragarri du Nafarroko gobernuak. 84 ikastetxeetan ratioak beruntz egiten jarraituko dute. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria.
Educación continuará y consolidará en el curso 2024-2025 las reducciones de ratios en el segundo ciclo de educación infantil en los centros con mayor volumen de alumnado vulnerable.
Horixe izanen da berrikuntzarik nagusienetarikoa, lagogoratu martxoaren 18tik 22ra aurre matrikulazio epea, apirilaren 30ean izanen da. Aterako dira hautaturiko edo ikastetxetan onartutako ikasleen zerrenda. Goazen orain, asteburuan gertatutakoak aztertzera, izan ere ezin antzi, pasaden asteburuan amaitu dela jala Nafarroa ekimenak bultzatuta bi ordu Palestinaren alde jarduera. Hainbat herritan izan dira, bi ordu Palestinaren aldeko ekimenak egiten, eta asteburuan ezan bezala, Sarasate pasealekuan bat egin zuten guztiak, hainbat herritar bildu ziren bertan, Palestinaren alde egin, Israelen jarrera, bere sarraskia salatzeko, eta diru bilketa solidarioa egiteko ere. Odei Arangurenek, azaldu digu, hain zuzen, diru bilketa hau zertarako zuzenduko den.
Dugu gainera oso garrantzitsua dela Benjaminetan jajo epaitza, gehien bat etorkizunera bidaltzen ari dugun mezuagatik, oso arriskutsua izan daitekelako, bera, genozidio bat ematen ari duen bitartean, impune ateratzea. Horrexegatik garrantzia ematen diogu honi, eta beste alde batetik Gazan atera daitezken proiektu humanitariontzako. Hor hasi gara lanean, bai nekazari eta bai emakumeekin, emakume batzordaren bitartez, laguntza psikosoziala eskaintzen ari zaie, violentzia jasaten ari duten emakume guztiei, eta beste alde batetik nekazarien batzordarekin, bai janaria, ura eta arropa banatzen hasi direla Gazan dagoen larritasunari.
Ahotsa.eus fokolankideek bildu zituzten adierazpen hauek, haren atzean musika entzuten zen, izan ere taula gainean El Drogas Kerobia eta Latxula Potra bezalako musikariak izan baitziren. Diru bilketarekin aurrera jarraituko du jala Nafarroa ekimenak, eta tokian tokiko haien lantokietan ere eginen dira diru bilketak datozen asteotan. Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera. Garat Gazteluk egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
20 urte pasada martxoaren 11ko Madrilgo atentatuetatik. 20 urte Espainiako gobernuaren gezurretatik. 20 urte alderdi eta medio gehienek gezur horiek zalantzan jarri ez zutenetik. 20 urte Polizia Nazional batek Angel Berreta erail zuenetik, gezur ofiziala ez onartzeagatik. 20 urte Ertzaintzaren karga baten ondorioz bihotzeko batek jota, Kontxi Santxiz hiltzen utzi zutenetik, Ertzaintzak berak laguntza ukatuta. 20 urteotan gauzak asko aldatu dira. Egun, batzuk saiatuko balira ere, ezingo lukete eta horrelako gertakarien erantzule egin, 2011an violentzia armatua utzi eta 2018an desegin baitzen. Egun, inork gutxik jarriko luke zalantzan jihadismoaren erantzunkizuna, Europa zabalean egindako bestelako atentatuak ikusita. Baina egun, badira hainbeste aldatu ez direnak ere. Espainiar eskuinak eta hainbatean eaiotak ere, jarraitzen du etaren violentzia bere diskurtso politikoaren gako izaten. Egun, Angelek eta Kontxik jarraitzen dute biktima aitortza ofizialik izan gabe. Egun, medioek jarraitzen dute gezurrak zabaltzen, inolako ondoriorik gabe. Egun, Ertzaintzak jarraitzen du karga basati eta bortitzak egiten eta sortutako zaurituei laguntza ukatzen. Beraz, bai, gauza asko aldatu da duela 20 urtetik egundaino, baina gauza askok bere horretan jarraitzen du. Ea, 20 urte barru esan dezakegun beste 11 kontu aldatu dela, beti ere duela 20 urte gertatutako horretatik aldentzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ikako Arturo Kampion Euskaltegiak asteburu osoko barnetegia antolatuko du. Martxoaren 22an, 23an eta 24an Lesakako Matxinbeltzenea etxean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da. Egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-2222-46 telefonoan, euskaltegian bertan edo kampion.ikaeuskaltegiak.com. Anima zaitez, Arturo Kampion Euskaltegia.
Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat, zure opor edo aisialdirako toki paregabea.
Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
Iturrama Bigarren Hezkuntzako Institutua. Derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergoa euskaraz martxoaren 19an aste artean ate irekiak Iturramako Zibiboxen. Hitzorduak arratsaldeko 5etan arte plastikoetako batxilergoaren aurkezpena, arte plastikoetan bakarra Nafarroan eta 6erdietan gainontzeko batxilergoetakoa ibilbide guztiak eskaintzen dira. Iturrama Institutua kalitatezko irakaskuntza publikoa, zatoz gu ezagutzera.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zara, kirol tartea zabalduko dugu, futbolaz mintzatuko gara, osasunari buruz mintzatuko gara, aipatzeko, ba, aurkieta infrentzua izan dutela, asteburu honetan osasunaren bi taldeak, bi talde nagusiek. Izan ere emakumeek garaipena lortu zuten, Alabesen kontra jokatutako partidan, bada, garaipena lortu zutelako, beraz, Josu Domingezen taldeak, ba, txakaldia gainditu duela ematen du, eta berriz ere goruntz begira jarri dela ematen du, ea, indarra dagoen eta berriz ere lehendabiziko mailara igotzeko posturitan sartu daitezkeen gorritxoak. Aldiz, beste aldean, gizonezkoen taldea, espero zen bezala, aurtengo ligako sorpresa izaten ari den Gironaren etxean porrota izan baitzuten. Juan Cruz Lakastak egin digu kronika.
Futbolean hainbatetan logikaren aurkako emaitzak suertatzen dira eta ustez ahulagoa denak itxura batean indartsuagoa denari irabazten dio. Horrexetan datza kirolonen xarma. Beste hainbatetan ordea logika gailentzen da eta larunbat arratsaldean Montilibin hori segertatu zen espero zitekeena. Bigarren sailkatuak erraz garaitu zuen 10. Gainera hasi bezain pronto markagailuan aurretik jarrita Portuk 13. Minutuan egin baitzuen bat eta hutsekoa. Halere Osasuna saiatu zen. Atik zailtasun handiak eduki zituen aukerak sortzeko, errana baita hainbat baloi bidali zituela areara, baina norgehiagoka osoan behin besterik etzuen atera jaurti. Erremate horren egile Jon Moncayola honenetakoa izan zen elastiko gorriarekin, azken jardunaldietan zorionez ohiko bihurtzen ari den bezala. Errandok ere txukun jardun zuen eta Sergio Herrerak beste behin ere erakustaldi egin zuen atepean. Edo nola ere, Gironaren baloi eta jokalari mugikortasun ederra gailendu zitzaion Osasunari. Jago Barrasate.
Inez ez da jako guztetan galtzi, ez? Nik uste dute partidon bat indogule, bat ez ebe azkeneko 10-15 minutu egitar arte. Ez da erresa Girona eusti, eta nik uste montasunan lehutzen dut zaule, eta baloi beuki dugule, eta gerturatu gazela area, pixkat presentzi, pixkat falta izakaku, area horretan ba, aukera garbixoak sortzeko.
Osasunak larun batean, arratsaldeko 4:00 aurrera jokatuko du ligako hurrengo partidua Real Madrilen aurka, korrikak Iruñea zeharkatzen duen bitartean. Ea logika ez den gailentzen.
Mil esker Juan Cruz, bada alaxe, Osasuna eta Gironaren arteko partiaren kronikarekin. Iritsi gara, albiste kontakizunaren amairarara, iragarpen horrekin ere, datorren larun batean, Osasuna Real Madriden arteko partidan, noiz eta korrika Iruñetik pasatzen den une horretan bertan, eta Euskal Herri Irratiaren saio bereziaren baitan, biak, bada txertatzen saiatuko gara, korrikaren kontakizuna eta baita Madrilen kontrako partida hori. Joanen gara aste honetan horretaz hitz egiten, edo nola ere Euskal Herri Irratia.eusen, gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak eta podcastak entzungai eta ikusgai dituzue entzule. Bihar arte.